Ne apropiem de cuvântul Domnului acum, ridicăm cu întreaga adunare. Vom citi un pasaj din 1 Timotei, capitolul 3. Capitolul 2 întâi, de la versetul 1 la versetul 10 și apoi din capitolul 3, versetul 14 și 15. 1 Timotei, capitolul 2. Câteva detalii despre cum se închina biserica atunci, desprindem acestea din scrierile Apostolului Pavel. Iată ce scrie el. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înalțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui a fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Capitolul 3, versetul 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră și învață-ne, Doamne, cum să ne închinăm înaintea Ta. Te rugăm să ne ierți ori de câte ori n-am făcut-o, nici în mod cuvincios, nici cu pasiune. De aceea, Duhul Tău, te rugăm să ne vorbească acum tuturor, ca să ne închinăm așa cum îți place ție, nu cum ne place nouă. De aceea suntem gata să ne înveți, să ne vorbești în numele Domnului Hristos, te-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Astăzi, subiectul mesajului, conform planului nostru de a învăța cum să ne închinăm, este despre doctrina și etica închinării. Cuvântul doctrină înseamnă totalitatea învățăturilor pe care le are o biserică în acest caz. Biserica are doctrine, învățături, pe care le acceptă împreună. Cuvântul etică se referă la comportamentul moral, la cum aplici ceea ce crezi. Întâi vine doctrina, apoi vine etica. Întâi trebuie să știi ce crezi, ca să știi cum să trăiești. Acest lucru este valabil în toată Scriptura, mai ales găsim principiul acesta al ordinii în scrierile Apostolului Pavel. Apostolul aici, în 1 Timotei, îl îndeamnă pe acesta, pe un tânăr, Timotei atunci, să învețe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu. Pentru că, uitați ce spune el, să știi cum să trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Dar locul acesta unde suntem acum și ne închinăm împreună este casa Domnului. Ai grijă, spune Apostolul, cum te porți în ea. Nu confunda casa Domnului cu casa ta. Pentru că așa se poartă unii. Vin la casa Domnului și se poartă ca acasă. Nu e așa. Să știi cum trebuie să te porți în casa Domnului, care este biserica Dumnezeului celui viu. Dacă nu ai respect acasă, nu vei avea respect nici în biserică. Dacă știi să respecti acasă pe ceilalți și regulile casei, vei ști să te porți, să respecti și regulile casei Domnului. Eu așa am crescut. Am crescut într-o biserică la țară cu pământ pe jos. O mătușă de-a mea a cedat o cameră din casa ei. Pământ pe jos, trei lavițe într-o parte, trei într-alta, bărbați și femei, o masă simplă la mijloc și un scaun de lemn. Da, mai era ceva pe perete, era un verset biblic, a tablou. Totdeauna mă speria, pentru că versetul era din Proroci. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. După aceea mi-a plăcut versetul. Vedeți, era foarte, foarte simplu locaș, dar am crescut chiar așa, cu respect față de locul acela. Deși știam că este casa mătușii mele. Când intram în locul acela, se năștea în mine o reverență, un fel de respect, teamă, sfântă. Pentru că știam că acolo se adună biserica. Omul în acest sens sfințește locul. Știam că acolo se citește cuvântul Domnului, acolo ne rugăm, acolo cântăm. Acolo, cu alte cuvinte, Dumnezeu e mai prezent decât cu mine pe terenul de fotbal. Trebuie să facem diferența aceasta. E noi, e un fel de bun simț pe care noi oamenii ar trebui să-l avem. Să facem diferența între locuri și între locașuri. Eu, sigur, mă închinam Domnului, nu mă închinam locașului, dar aveam acest respect. Nu cumva acest respect pentru casa Domnului a dispărut azi. Venim neatenți, nepregătiți, ne purtăm ca acasă. Nu e așa. Poate eu sunt de modă veche, cum se spune, dar nu țin minte ca vreodată să fi gândit altfel și când eram tânăr. Uitați-vă la comparați modul în care se închină alți credincioși, pentru că noi îi judecăm pe alții, îi judecăm pe ortodox sau pe catolici, dar ce face un credincios ortodox când intră într-un locaș de închinăciune? Își face cruce? Se pleacă? Nu? Se roagă? Alții se prostern? Se pleacă înaintea lui Dumnezeu? Ce facem noi când intrăm în casa Domnului? Știți voi ce facem. Veți spune, a, nu, nu se compară, pentru că noi avem o libertate în plus. Oare? Depinde. Știți de ce depinde? Depinde cum înțelegi, cum îl înțelegi pe Dumnezeul tău și cum înțelegi biserica lui Dumnezeu. De modul în care înțelegi învățătura aceasta, te vei purta ca atare. M-am întrebat de asemenea ce ar face Iisus astăzi dacă ar intra în locașurile noastre de închinare. I-ar plăcea închinarea noastră? S-ar putea închina împreună cu noi? Vă las pe voi să răspundeți. Dar de ce suntem aici să învățăm cum să ne închinăm? Să știți că biserica de la început, când s-a pornit, când Duhul lui Dumnezeu i-a adunat la oaltă, 3.000 dintr-o dată, după aia încă 5.000, foarte mare număr pentru vremurile acelea. Ei nu știau cum să se închine. Veneau din tot felul de tradiții diferite. Duhul Sfânt i-a învățat cum să se închine. Dar Biblia spune în Faptele Apostolilor 2 cu 42 că atunci când s-au strâns la oaltă, au întrebat ce să facem, Petru, apostolul, le-a spus să se pocăiască, să se încreadă în Domnul și spune versetul 42 așa, fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Nu stăruiau în vindecare. Nici măcar în evanghelizare. Și în învățătura. Pentru că trebuie să fii învățabil. Dacă vrei să te închini corect lui Dumnezeu, toată viața trebuie să fii dispus să înveți cum să te închini. Noi nu știm cum să ne închinăm. Nu știm nici să ne rugăm cum trebuie. Toată viața trebuie să învățăm. Așa să ne ajute Domnul. Toți, de la mic la mare, e o aroganță nepotrivită să spui că tu știi. De aceea, fii mai puțin sfătos când vorbești altora despre închinare. Da? Nu știi. Nu prea știi să te închini. Biblia ne învață, Biblia ne dă principii. Dar astăzi vom vedea un singur aspect. Cum să îmbin doctrina și etica, învățătura și comportamentul? Pentru că cele două merg mână în mână. Dacă unii nu se comportă corect în casa Domnului, este pentru că n-au învățătura corectă. Și dacă te-aș întreba, de ce te închini astăzi așa cum te închini? Ce ai spune? Unii ați spune, păi așa am învățat de la înaintași. Foarte bine. Ar fi bine să fie așa. Dar nu. Cei mai mulți poate ați spune altceva. Sau unii ați spune altceva. Că așa am văzut pe internet. Așa am văzut la alții. Ce așa îți place. De ce vrei așa să fie închinarea? Că așa îmi place mie. Deci tu ești centru. Tu ești reperul, nu-i așa? Uitați-vă, am fost printre primii păstori care încă în anii 80 am schimbat și ora de închinare, am mutat-o de la ora 9 la ora 10, pentru că am observat, nu veneau, mai ales mamele cu copii mici, nu puteau veni la ora 9, să stea 3 ore la închinare, erau, depinde de condiții. Și am mutat la ora 10, am făcut mai scurt, mai concentrat. Am fost criticat în fel și chip în sfârșit, dar când am stat de vorbă chiar cu colegi lucrători, de ce să ținem la ora 9? Mi-au venit cu argumentul că nu spune acolo în Faptele Apostolilor că s-au dus la rugăciune la ora 9. Deci nu știu istorie, nu știu contextul, pentru că știți bine, ora 9 dimineața, ora 9 nu e ora 9 dimineața la noi. La evrei era 3 după masă. Dar vedeți, dacă nu știi, de ce nu înveți? De ce nu ești pregătit să înveți? Sau vă amintiți că slujbele erau așa, de la 9 la 10 rugăciune? De la 10 la 11 studiu biblic? Așa trebuia să facem și astăzi, frate Joane. Unde este? Da? De la 10 la 11 serviciu divin. Poate de la 11 la 12, pardon. 3 ore, da? Foarte segmentate, precise, dar știți că această ordine, orele și ordinea în închinare a fost impusă de Departamentul Cultelor în 1948, când au venit comuniștii. Comuniștii ce au făcut? Au făcut un departament al cultelor care controla ce se întâmplă în biserici. Și s-au dus la comunități. Și pastorii și-au notat cum să fie închinarea. Împuternicitul de la culte le spunea, de la ora asta faceți asta, de la ora asta faceți asta, până și detaliile, să se ridice, să citească textul biblic, să cânte o cântare, până și aceste detalii au fost date, venite de la împuternicitul, practic la securistul departamentului. Și noi am crezut că e de la Duhul Sfânt. Că pe mulți am auzit, așa am primit. De unde ai primit? De unde știi? Nu spun că au fost lucruri rele. Trebuie să fie rugăciune, trebuie să fie studiu biblic, trebuie să fie închinare diversă, dar a pretinde că există o formă fixă, da? E fals. Și știți de ce au făcut-o comuniștii? Ca să controleze închinarea noastră. Oricând venea un împuternicit să viziteze, să verifice biserica, el știa de la ora 10 la 11 ce este studiu biblic. n-avea cum să fie altfel. Și asta a făcut-o pentru că au fost predicatori, păstori care nu stăteau după îndemnurile departamentului cultelor. Cum le da Duhul? Erau spontani, deschiși. Treceau peste ora 12 și ca să poată controla, au impus acest sistem. Știu că vă doare când auziți asta. Că și eu am fost zeci de ani nu parte acestui sistem. Dar n-a fost din Biblie. N-a fost nici măcar de la înaintașii noștri. A fost doar un sistem de a se controla închinarea. Acum, nu înțeleg de ce încă astăzi sunt biserici, conducători de biserici, care țin morțiși la acest sistem. Să-mi dea argument. N-au argument. Pentru că nu sunt deschiși, dispuși să învețe. Așa au ținut. E mai sigur, într-adevăr, să ai cadrul acolo, dar n-are nicio acoperire, nici doctrinară, nici măcar practică. De aceea trebuie să fim deschiși la schimbare. Schimbare în sensul bun, sigur, al închinării. Nu, școala aceasta a închinării nu s-a terminat. Dar avem o altă problemă acum. Problema nu este aceasta a inflexibilității închinării. Astăzi avem cealaltă extremă, că așa suntem noi. Mergem de la un capăt la celălalt brusc, așa. Sindromul pendulului, da? Dacă nu e aici, merge dincolo. Și astăzi avem o problemă cu divertismentul în biserică. Eu aici văd problema la ora actuală, sper să se încheie această perioadă, și anume această perioadă în care, de dragul diversității, acceptăm compromisuri și acceptăm ca închinarea să fie ca un fel de amuzament, să ne simțim bine, relaxați. Și chiar vorbești cu unii și cu alții. De ce? Cum a fost la închinare? M-am simțit așa de bine. De parcă ăsta e scopul închinării. E fals. Noi nu venim la închinare să ne simțim bine. E un eșec dacă după închinare te duci și spui m-am simțit bine. Așa relaxat a fost. Pentru că aici la închinare noi trebuie să ne lăsăm confruntați de Duhul lui Dumnezeu. Schimbați. Nu să te simți bine, vii aici. Da, avem și bucurie. Ați văzut, părtășie. Dar de aici tu trebuie să mergi altfel de cum ai venit. Da. Și de aceea foarte mulți conducători și trendul, tendința astăzi este aceasta. Să se creeze confort, relaxare, amuzament, distracție dacă se poate. Domină, altfel spus, ideea eficienței. Dacă iei pulsul bisericii, să ți se spună, e fain. Ah, tot a fost excelent, așa bine m-am simțit. Nu acesta este scopul închinării, să ne simțim noi bine. Scopul închinării este ca Dumnezeu să se simtă bine. Dacă e vorba de a te simți, deși Dumnezeu nu are simțurile noastre. Scopul este ca Dumnezeu să fie glorificat și noi să fim transformați. De aceea moștenim ceva greșit. Și din studiile mele am dat peste problemă. În istoria bisericii au existat așa numitele treziri spirituale, marile treziri spirituale, începând din secolul XVIII, 1738, în nordul Americii, în Scoția, în Țara Galilor, s-a mutat un pic și pe continent în Europa. Au fost câțiva ani foarte intenși, mii, zeci de mii, sute de mii de oameni s-au convertit. După aceea a venit al doilea val de trezire spirituală, care a fost mai mult concentrat în școli. Studenți, profesori au trăit trezirea spirituală cu manifestări ale Duhului Sfânt extraordinare. Și după aceea a venit o a treia trezire spirituală, undeva prin mijlocul secolului XIX, 1840-1850, și s-a întins până spre sfârșitul secolului. Această perioadă se numește perioada mișcărilor de sfințire. Dar în această perioadă a existat un lider pe nume Charles Finney, american, care a venit cu ideea că Dumnezeu dă trezirea acolo unde ea este pregătită. De aceea, pregătirea trezirii este esențială. Și s-a investit foarte mult în organizare, în oameni pregătiți, în detaliile de închinare, de exemplu, la marile campanii de evangelizare pe stadioane sau în locuri, în locașuri mari, se păstra în față două rânduri pentru seekers, cum spun americanii, căutători, care nu sunt creștini, dar caută adevărul. Și erau rezervate pentru ei. Și cei care cu adevărat doreau, se așezau acolo. Cor pregătit. Da? Predicatorii supralicitau emoțiile. Da? Totul era calculat. Din vremea aceea, scopul a fost eficiența. Și închinarea a început să semene spectacol. Spectacol pentru a da impresii bune, reacții bune. După această perioadă, a venit perioada tehnologizării. A apărut televiziunea, a apărut internetul. Vedeți, în această perioadă suntem acum. În perioada aceasta, divertismentul și diversitatea se perfecționează. Divertismentul devine mediul în care trăiesc cei mai mulți oameni. Nici nu pot unii să trăiască altfel decât să le fie diversificată, amuzată viața. Nu este ceva ocazional, ci este un stil de viață deja. A intrat în școli, a intrat și în biserică. De aceea, închinările multe de astăzi seamănă cu spectacol. Îți vine să... greu să crezi că Dumnezeu e înălțat acolo, că este Duhul Domnului prezent. Totul este calculat, pregătit în așa fel ca oamenii să se simtă bine și să fie eficiență. Se calculează tot, câți s-au predat, statistic cum stăm, de la lună la lună, de la an la an. Nu știu cum, dar are popularitate această metodă. Și cei care nu cred în ea și cei care au dubii, da, se simt frustrați, se simt depășiți. Mai există încă o tendință, tot în spiritul acesta al divertismentului în închinare. Concertele creștine se mută în biserică. Tinerilor le plac concertele, se merg la diverse formații, trupe care cântă în felul lor diverse tipuri de muzică, stilul de muzică, dar încet, încet, concertele, stilul acesta, adică cineva să cânte și toți să asistăm, da, cum cântă, se mută în biserică. De ce? Un argument este că să nu pierdem tinerii, că dacă stilul de închinare este așa, stil concert, vor veni și prietenii noștri necreștini. Așa, ăsta e argumentul unor tineri. Deci să fim relevanți. Și de dragul lor, nici nu ne mai uităm la ce am moștenit în închinare, ce am pierdut. Doar de dragul relevanței. Da, există un scop nobil, să zicem, cuvântul, mesajul să ajungă la tineri, la noua generație, dar vreau să știu și eu câți tineri s-au convertit la concertele creștine. Eu n-am prea auzit mărturii de acest gen, foarte rar. De ce se duc acolo? Ca să se simtă bine. Feel good. Da. Cum a fost? Așa bine m-am simțit. Dar ce ai învățat? Ce s-a schimbat ceva în viața ta? Nu, m-am simțit bine. Vedeți, acest spirit a intrat în biserică. De aceea se apreciază predicile lacrimogene, senzoriale, care gâdilă, care te poate să te facă să râzi și să plângi în aceeași predică. Eu n-am să încerc astăzi asta. De ce se întâmplă această mutație a închinării spre divertisment? Pentru că o gândim noi. Pentru că noi vrem să o controlăm. pentru că facem niște greșeli. Acum toți suntem pentru schimbare. Vedeți, stilul, modul de pregătire, aducem noutăți, compoziții noi foarte bine și modul în care ne rugăm chiar în biserică. Dar când faci schimbare, să nu faci anumite greșeli. Și vă dau o listă, am pus lista aceasta și în studiu, în ghidul de studiu. Ce greșeli poți face când aduci schimbări? 1. Să faci schimbări fără să anunți pe ceilalți în timp. Unii s-ar putea să leșine când văd ce schimbare aduci. Să dai motive superficiale pentru schimbare. 3. Să spui că vrei să-i faci pe toți fericiți. Să se simtă bine toți. Să dai de înțeles că s-a terminat cu trecutul și că acum totul e pentru viitor. Să pui experiența înaintea doctrinei. Să faci schimbări în afară, dar fără motivații lăuntrice. Să presupui că toți știu ce este închinarea. Sunt greșeli. Și greșeala frecventă este aceasta, că dacă te muți de la centrul, de la obiectivul principal al închinării, care este glorificarea lui Dumnezeu și schimbarea închinătorului, greșești fundamental. Adică, de exemplu, schimbi experiența, o pui înaintea doctrinei. Nici nu contează ce crezi, contează ce simți. Asta, cele mai multe închinări în bisericii acestea mai progresiste, să le numim, așa arată. Am citit o mărturie a unui păstor însemnat, Bill Hybels, din generația aceasta. A început o biserică în America de la 12 oameni, a ajuns la 20.000 de oameni. Atât avea biserica în zona Chicago. Și ani de zile se părea că merge bine. Până la urmă, el și-a dat seama că fundamental face ceva greșit. Pentru că, de la început, el s-a dus pe ideea aceasta. Se numeau Seekers Service. Adică o slujbă pentru vizitatori, pentru căutători. Și totul se mula, se adapta pentru căutători. Scopul era ca mesajul mântuirii să ajungă la cei necredincioși. În timp însă și-a dat seama că are o problemă. Cei care se converteau și intrau în biserică nu mai creșteau. Nu mai era aproape nimic pentru ei. Nu era niciun program să-i încadreze, să-i crească. Și a trebuit să schimbe lucrurile. Nu mergi, nu poți să mergi doar cu un singur sistem. Să-i faci mulțumiți pe câțiva. Da. De aceea, vedeți, avem o problemă astăzi și închei partea aceasta. A fost ca o paranteză legată de divertisment. Nu, scopul nu este ca noi să ne simțim bine. Poți să spui că te-ai bucurat în Duhul, că ai avut părtășie cu ceilalți, dar contează ce spune Dumnezeu despre închinarea noastră. Este El slăvit sau nu este? Facem o închinare după cuvântul lui Dumnezeu, după învățătura Scripturii, sau este doar invenția noastră? Noi nu suntem aici să ne împlinim pe noi înșine. Și suntem aici întâi, ca Dumnezeu să fie împlinit. El este centrul închinării, nu noi. Da? De aceea să avem mare, mare grijă să nu sacrificăm doctrina de dragul divertismentului. Nu suntem să ne amuzăm aici. Suntem aici ca să ne lăsăm confruntați de Duhul lui Dumnezeu. Să plecăm mai bun de cum am venit. Mai duhovnicești. Să se schimbe ceva în noi. Să știți, creștinismul acesta distractiv nu interesează pe cei din afară. E o falsă impresie că dacă noi vom face divertisment așa în biserică, vor veni cei din afară la noi. E așa greșită linia aceasta. Pentru că, așa cum spunea cineva care e din mediul acesta, media, a spus, voi zice, nu sunteți atât de buni ca să ne faceți pe noi curioși să vedem ce diversitate aveți, ce divertisment aveți în bisericile voastre. Nu sunteți talentați pentru divertisment. Dacă vrei divertisment, te duci în lume, te duci în alte părți. Dar nu la biserică? Nici nu ne pricepem asta. Cât de penibil sunt unii care încearcă, forțează să fie divertisment, să râdă toți, să plângă toți, așa, să se joace cu emoțiile oamenilor. Dar nu pentru aceasta suntem aici. varianta lumii e mult mai bună, dacă vrei divertisment. Calitate. Uitați-vă și la filmele creștine care se fac. Poți să compari un film creștin cu unul făcut de un profesionist? Nu? Nu poți să compari. De-aia ne uităm la celelalte. Nu că-s mai bune. E mai bine dacă vrei film bun făcut. La muzică e tot la fel. Uitați-vă la ratinguri, că asta este, tinerii se uită. Ce rating au cântările noastre din biserici? Și ce rating au cântările din lume? La unele s-a trecut peste 1 miliard, nu? La noi trece de 1000. La fel și la predici. Dacă vrei discursuri, dacă vrei așa să auzi chestii interesante, în lume divertismentul e mult mai bun de calitate. Dar uitați-vă cât se uită la predici. Că noi acum suntem obsedați. Cât e ratingul? Cât s-a uitat pe net la noi? Asta contează. Îi salutăm pe aceștia. Știu că sunt neamurile noastre. Nu? Salutăm din America. Da? Trăim, suntem bine. Dar ăsta e scopul închinării. Și spiritul de părtășie de aici nu se poate transmite pe internet. Ceea ce noi trăim aici cu adevărat nu se poate transmite prin cablu. Am inserat în ghidul de studiu un citat pe care l-am luat dintr-un articol despre divertisment și vreau să vi-l redau. Un fel de avertizare. Iată ce spune Gilly, așa îl cheamă pe cel care a scris. Protestantismul evanghelic are probleme astăzi, pe măsură ce un număr tot mai mare de oameni de afaceri și profesioniști își caută o nouă biserică. Plângerea pe care o aud cel mai des este că acești oameni nu mai simt sacrul, nici în predică, nici în serviciu divin. Închinarea a devenit un spectacol, în locul unui timp de slavă adusă lui Dumnezeu. Cântările de laudă care au luat locul măreților imnuri ale bisericii nu reușesc să ascundă faptul că închinarea noastră este în esență un spectacol, care face apel la simțuri în loc să fie un act de reverență față de Dumnezeu la tot puternic, cel ce în același timp e sfințenie și dragoste. Închinarea contemporană este mai mult egocentrică decât teocentrică. Scopul ei este mai puțin să-i dea slavă lui Dumnezeu și mai mult să satisfacă dorințele inimii omenești. Chiar și atunci când cântăm laudele lui Dumnezeu, în centrul acestora stă împlinirea și satisfacerea căutărilor omenești după împlinire și pace sufletească. Foarte mult adevăr aici. Când supralicitez elementul emoțional, se va sacrifica ceva. Și primul care este sacrificat e cuvântul lui Dumnezeu. Despre asta data viitoare, când vorbim despre cuvânt și imagine. Care e locul imaginii în închinare? Trebuie să-i punem limite. Cum? Dar zic, m-am învățat la trecută. Acum, doar două reguli am practice pentru noi. Prima regulă este aceasta, ca să ținem în echilibru doctrina și comportamentul în închinare. Prima regulă, funcția închinării trebuie să scoată în evidență, da, esența doctrinei creștine. Adică noi când ne închinăm, trebuie să scoatem în evidență ce credem. Trebuie să se regăsească undeva asta. Și avem 3 modalități de bază, și ca și astăzi le-am experimentat deja, și anume rugăciunea, cântarea și predicarea. Acestea, când le facem într-o închinare, trebuie să scoatem în evidență ce credem. Să nu dăm o impresie falsă, să înțeleagă toți care intră cu noi la închinare, uite, ăștia sunt așa, cred asta și asta despre Dumnezeu, despre om, despre mântuire. Undeva trebuie să se regăsească, să nu fie o închinare dezbrăcată de doctrină, de ce credem noi. De aceea cei care pregătesc închinarea trebuie să se asigure că prin cântare, prin rugăciune, prin predicare se vestește, se mărturisește credința noastră, nu altă credință. Da? Asta a fost de la începutul bisericii, am mai multe cazuri, dar nu am timp să le descriu. Acum, în Faptele Apostolilor, în special, veți vedea acest lucru. De aceea, principiul care guvernează închinarea noastră trebuie să fie fundamentat pe caracterul lui Dumnezeu, pe ceea ce El ne-a descoperit în Sfânta Scriptură. De exemplu, când ne închinăm, cu ce sentimente pleacă închinătorii acasă despre Dumnezeu? Merg ei cu adevărul acesta că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Că nu ne-am închinat la plafon, la pereți sau unii altora. Că ne-am închinat unui Dumnezeu viu, personal, absolut, perfect, sfânt, drept. O închinare autentică întâi începe cu laudă adresată lui Dumnezeu și sfârșește benedicția, tot cu laudă adresată lui Dumnezeu. Predicarea trebuie să-L aibă în centru pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Asta trebuie să se regăsească în rugăciune, în imnuri, în predici. Asta este prima regulă. Tot ce facem să se alinieze învățăturii noastre de bază, esenței Evangheliei. Dar uitați-vă, sunt cântări care nu conțin numele lui Dumnezeu în ele. Sunt rugăciuni care nu conțin numele lui Dumnezeu. Așa ca și cum se roagă la o prezență. Dar Dumnezeu nu e doar o prezență abstractă, ci e personală. Are nume. Da? Sunt predicatori care nu mai predică sângele lui Hristos, jertfa lui Hristos, crucea lui Hristos. Îi spun că nu mai e relevant pentru astăzi. Trebuie să predici că Iisus a fost un om bun, un învățător bun, da? Să nu predici că El a murit. Să sperie copiii, să sperie tinerii, să vorbești despre sângele lui Hristos. Vedeți ce logică nesănătoasă. Și sunt astfel de predicatori. Nu pomenesc niciodată despre harul, jertfa lui Hristos, învierea lui Hristos. Parcă le e rușine. Ori, asta e esența Evangheliei, nu? Asta trebuie regăsite într-o închinare. Și când vă rugați, la fel, frați și surori, vă rog să vă rugați doctrinar, biblic. Nu ce vă vine pe moment. Dar dacă nu citești Biblia și nu știi ce crezi, sigur că nu știi să te rogi. Vin acum la al doilea principiu care e mult mai practic, și anume, formele de închinare trebuie să respecte morala creștină. Adică modul în care ne închinăm trebuie să se alinieze moralei, da? Legilor, regulilor comunității din care facem parte. Sigur că tu ai vrea probabil alt tip de formă de închinare, dar nu, forma are și ea granițele ei, condițiile ei, e dată și de moralitatea comunității din care faci parte. Nu poți, așa cum am fost la niște întâlniri, eram fascinat, evident, când eram tânăr, au venit niște studenți americani, care a venit și a ținut studiu, unul dintre ei, cu picioarele pe amvon. Și în pantalon scurt, și în tricou. Și tinerii erau fascinați. Uite, ce liber este! Dar era atât de nepotrivit, de irreverențios. E ca și cum, pentru că nu mai există sfințenie, casa Domnului, nu? Și știți că asta s-a imprimat? I-am văzut și pe alții făcând exact la fel. Ca și cum, acolo e creștinismul adevărat. Uite că n-a fost. Uite că există un bun simț pentru formele de închinare pe care trebuie să le respectăm. Pe lângă faptul că Biblia ne învață niște reguli de închinare. Adică vii la închinare, da, pentru Dumnezeu, dar și pentru ceilalți. Trebuie să ții cont de ceilalți. De exemplu, niște reguli de bun simț, nu? Să vii la timp la închinare. Bun. Să te îmbraci decent și curat. Că vii în casa Domnului împreună cu ceilalți. Din respect pentru ceilalți. Părinții să-și învețe copiii că acesta este un sanctuar, nu o grădiniță și un loc de joacă, să le dea drumul că nu-i pot stăpâni. Bine, se cred în Norvegia. Dacă copilul e neastâmpărat și deranjează, cine credeți că e de vină? Copilul? Nu. No. Sigur. Toți avem răspuns aici. Da? Dar din respect pentru ceilalți. Sau, când intri în casa Domnului, să-ți saluți vecinii, dai mâna cu ei. Pacea Domnului, da, nu-ți fie teamă. Mai nou, chiar și fost studenți de-a mei, nu mă mai salută cu pace. Și pe internet, și când mă întâlnesc cu ei, salut. Asta e. Salut. Bună. Le e rușine să mă salute cu pacea Domnului. Când te pui la adunare, să nu te pui primul ca să blochezi rândul pentru toți ceilalți. E o chestie de bun simț, nu? Din respect pentru ceilalți. Și să nu stai cu copilul mic în fața amvonului, nu? Când predică și poate îți găsești un loc ca să poți ieși. Și la multe biserici am văzut asta chiar în Statele Unite. Ultimele rânduri sunt destinate pentru mamele care au copii mici ca să poată ieși, să nu deranjeze pe toți, să... Știți cum. Da. Să nu vorbești când se predică. Sau când se roagă. Spuneți amin. Să-ți verifici telefonul mobil. E o chestie de bun simț, nu? Să nu faci poze în timpul predicii. Sau asta nu mai intră. Vedeți? Acestea sunt detalii, dar ele sunt aproape de bun simț. Pentru că tu când vii la închinare, trebuie să ai grijă cum te porți. Tu nu, nu ești singur. Nu faci ce vrei. Există o comunitate de credincioși pe care să-i respecti. Tot ce faci, toate aceste detalii trebuie gândite înainte de dragul celorlalți. Și dacă odată am cântat prea tare la o închinare și am văzut că deranjează pe vecinul meu, n-am mai cântat, pentru că eu cântam prea viguros, prea tare. M-am simțit, după, mi-a părut rău. L-am blocat. De atunci cântă mai puțin tare. Mă uit și lângă cine stă, nu? Te uiți. Poate e un străin, ocupă-te de el. Dar poate că tu aștepți tot să se ocupe de tine, așa-i? Ce ar fi să faci invers? Ai ieșit mai avantajat. Acum, niște aplicații concrete, da. Să luăm rugăciunile. La rugăciune, frați și surori, aveți grijă, vă rog, la limbajul rugăciunii. Să nu folosiți cuvinte vulgare în rugăciune, cuvinte lumești. Cu cât citești mai mult Scriptura, cu atât înveți mai bine să te rogi. Se imprimă limbajul Scripturii. Citiți psalmii mai des. Împrumutați de acolo idei, cuvinte, expresii. Dacă nu știi să te rogi, vă învăț ceva foarte simplu. Ia Biblia, ia de exemplu un psalm și roagă-te deodată cu psalmul. Să zicem psalmul 34. Da? Citești întâi. Tu nu știi să te rogi. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cine și să se bucure. Te oprești și te rogi. Doamne, aș vrea să te binecuvintez în orice vreme. Chiar dacă nu-mi place, Doamne, dă-mi puterea. Vreau să am lauda în gura mea, da, să nu am cuvinte murdare, să nu am gânduri murdare. Vreau sufletul meu să se bucure în Tine, da? Iarăși citești. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să-L lăudăm cu toți numele Lui. Te oprești. Da, Doamne, vreau să te înalți, vreau să știu cum să fac. Asta îmi place să mă închin cu ceilalți, să-ți înalți numele Tău. Tu ești cel atotputernic, minunat, sfetnic, părintele veșnicilor. Spune-i ceva Domnului. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate cererile, temerile mele. Te oprești și spui, Doamne, îți mulțumesc că ieri, alaltă ieri, săptămâna asta te-am căutat și mi-a răspuns. A fost așa de bun cum e. Deci, observați, uitați, în un psalm din acesta, psalmul 34 are 22 de versete, poți să te rogi o jumătate de oră doar citind psalmul și rugându-te imediat. Dar dacă vrei să te rogi o jumătate de oră fără cuvânt, îți va fi foarte greu. Știi asta. Și 5 minute ți-e greu. Vedeți? De aceea nu știm uneori să ne rugăm. Chiar în rugăciune a fost foarte frumoasă ideea aceasta a răspunsului. Vedeți? Am citit din Biblie, am răspuns toată adunarea. Da? Și când îmi dai îndemnul la rugăciune, dai cu scop, cu obiectiv. Spune pentru ce să se roage credincioșii. Nu îi lași așa. Ce vă va îndemna Duhul? Da. Cu asta scăpăm toți. De aceea rugăciunile noastre n-au direcție, n-au sens, n-au obiectiv. Ori când ne strângem la oaltă, trebuie să avem obiective în rugăciune. Și când te rogi, roagă-te spre zidirea celorlalți. Nu să te afișezi tu, nu tu ești centrul rugăciunii, mai ales când te rogi în adunarea, că despre asta vorbim aici. Să ridicați mâini curate, nu? Vă amintiți ce spune Pavel lui Timotei? Mâini curate, asta înseamnă cu curăție. Dacă nu ești curat, nu te ruga, reprezentând biserica. Poți să fii smerit, poți să te smerești înaintea Domnului și să taci. Că și aia e o formă de rugăciune. Dar avem suficiente resurse să învățăm cum să ne rugăm. Și etica rugăciunii. Acum, mai puțin contează poziția în rugăciune. Deși, vedeți, există iarăși acel bun simț moștenit din tradiție. Cum ne-au învățat ai noștri să ne rugăm? Da? Noi stăm jos, alții se ridică. Care e mai bună rugăciunea? Unii spun și așa și așa. Amândouă să știți că sunt acceptate în Biblie. Unii se roagă cu mâinile ridicate, alții se roagă doar cu mâinile împreunate. Care e mai bună rugăciunea? Ambele sunt acceptate de Biblie. Da? Unii se roagă cu ochii închiși, alții cu ochii deschiși. Care e mai bună rugăciunea? Zicem închiși ca să ne distragă atenția, dar de ce dacă ești cu ochii deschiși e ceva păcătos? Nu. Vedeți, dar adică ideea este, nu avem cum să judecăm pe celălalt în funcție de poziție. Pentru că ne prosternem înaintea Domnului. Alții își fac semnul crucii când se roagă. Da? Noi nu o facem. Contează altceva să fie ca rugăciunea aceasta să respecte rânduiala comunității. Să respecte cuvântul, e adevărat. Să nu-și judeci pe cel care alege o altă formă. Da? Dar dacă biserica aceasta, comunitatea credincioșilor, are o anumită tradiție, despre asta se va vorbi și de seară, are ceva strâns, moștenit, trebuie respectat. Da. Dumnezeu ne-a dat un duh de cumpătare, de înțelepciune, trebuie să-L valorificăm. Să fim și mai flexibili, să nu judecăm înainte de vreme, să nu te uiți la alții când se roagă. Da. Predicile. Și la predici, nu? Trebuie să existe o ordine între doctrină și etică. Ceea ce spui trebuie să se vădească în viața ta. Nu? Predicatorii trebuie să aleagă cu grijă subiectele. Nu să predice ceea ce ei nu fac, nu trăiesc. Așa ar trebui să fie. Vedeți, tipurile de predici, iarăși, sunt diverse. Unora le plac predicile tematice, altora le plac predicile expozitive, da, verset după verset. Toate zidesc. Contează să stai în cuvânt. Da? Etica predicilor. Biserica trebuie să asculte când se predică. Această biserică, Metanoia, este o biserică care ascultă și analizează și judecă. Este un mare har, să știți. Încurajați predicatorii să nu plece înainte de terminarea mesajului. Da? Doar din motive excepționale. Să închizi telefonul mobil și să nu răspunzi la el dacă sună. În timpul predicii. Să nu te deranjeze poziția predicatorului. Unii predicatori sunt mai statici, alții predicatori se mișcă. Trebuie să elimini din mintea ta această formă de a șablon, numai așa se predică, numai așa. Ei, iată că există diversitate, nu pentru dragul divertismentului. Și ultima chestiune, doctrina și cântările. Ei, asta e o poveste mai lungă, o să ne mai referim la problema cântărilor. Interesant, în loc ca imnurile să ne strângă, să ne facă bucuroși, parcă ne face mai aspri judecători. N-ar trebui să fie așa. Uitați, este loc pentru tot felul de cântări într-o închinare. Dar avem o rugăminte totuși. Cântările să fie doctrinare. Să fie conform Scripturii. Să nu cântăm ceva ce este împotriva convingerilor noastre. De aceea, sper că sunteți de acord ca liderii de închinare împreună cu conducătorii duhovnicești ai bisericii, să verifice toate cântările care se cântă într-o închinare. Da? Compozitorii, sunteți unii inspirați. Foarte bine, toate generațiile au compozitorii lor. Dar compozitorii trebuie să își verifice cu teologii ce compun. Poate și ritmul cântării, dar mai ales conținutul cântărilor. Nu știu dacă mă aude cineva. Vedeți, compozitorii devin ei mici vedete. Ei nu se verifică cu nimeni. Domnul așa le-a dat, dar dacă s-a strecurat în cântarea ta o erezie, cum o mai repari? Că i-ai dat drumul pe internet. Și nu mai poți scoate de acolo. Da? V-am dat și aici niște exemple în ghid. Trei cântări așa mai cunoscute. Unele greu de cântat, dar vă dau un exemplu. Cântare modernă. Linie melodică foarte bună. E adusă de la american. Dar uitați cum s-a tradus. Așa aproape de tine, simt cum te bucur sau suspin. Strâns legat sunt de inima ta aproape de ea. Asta aș putea o cânta la nevastă mea. Și ea să mi-o cânte mie. Dumnezeu nu e prezent aici, totul este pe simțuri. Să continui. Acum când inimile bat împreună și iubirea ta străpunge viața mea, privesc prin ochii tăi și văd mila ta că sunt așa aproape de tine. Dumnezeu nu este aici, nu văd esența Evangheliei. O vedeți esența Evangheliei aici? Așa aproape de tine, simt cum te bucur sau suspin, pacea ta mă inundă de plin aproape de tine. Cam asta e tot. Acesta a fost un lucru pe care ar trebui să îl ținem la el din moștenirea trecută. Cântările erau doctrinare, foarte biblice. Regăseai esența Evangheliei în aceste cântări. Ceva trebuie să fie acolo. Să nu-ți fie rușine să-l predici, să-l cânți despre Hristos și despre jertfa Lui. Și ce facem? Împrumutăm cântări pe care nu știm cine le-a compus sau cine le-a tradus. Ați fi șocați să aflați că anumite cântări pe care noi le cântăm au fost compuse de oameni imorali sau oameni care au părăsit credința. Am niște nume, dar acum nu le pot spune, n-am cum... Aveți grijă așadar ce lăsați, ce cântați, selectați, vedeți, se corespunde Scripturii sau nu corespunde Scripturii, da? Învățăturii pe care tu ai poștenit-o. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sigur, problemele sunt mult mai complexe, dar asta este ideea de bază. Doctrina și etica trebuie să meargă împreună. Trebuie să ții și la predicare, și la cântare, și la rugăciune ceea ce înveți, ceea ce faci să fie în concordanță. Dar întâi de toate este învățătura. Fără o bază a credinței, toate celelalte devin opera noastră. Când însă baza e bună și pe doctrina curată, da, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, din Scriptură și sub inspirația Duhului adevărat, veți vedea că și etica, comportamentul nostru, practica noastră va fi curată. Aceasta este o formă de înțelepciune, să ții în echilibru. Avem nevoie de un duh de înțelepciune. Și rugați-vă pentru conducătorii bisericilor. Eu cred că foarte mult contează aceasta. Conducătorii bisericilor trebuie să se implice în închinarea bisericilor. Să supravegheze închinarea, să intervină, să oprească, să inoveze. Ei sunt primii care răspund de ceea ce se întâmplă în închinare. Rugați-vă pentru aceștia să fie oameni înțelepți, curați, luminați de Duhul lui Dumnezeu. Ca așa închinarea noastră să fie bună, plăcută și primită de Dumnezeul nostru. A acestui Dumnezeu să-i fie toată gloria în veci. Amin.